Måske er Danmark i fremtiden beplantet af masser af skov, så de vilde dyr vender tilbage, eller måske så er fremtiden bare fuld af afdankede hologrammer og mennesker, der vælger at udskyde døden ved at ligge i kunstig dvale. Så hvilken fremtid får vi? Det er det store spørgsmål. Så i dag har jeg to nye fremtidsromaner på programmet. Charlotte, vil du kunne holde ud og bo i den fremtid, Ida Marie Hede beskriver i sin roman?
Nej, det tror jeg ikke. Det er som om, at folk både har mistet deres kroppe og deres sind på en eller anden måde. Og sådan noget med at skrive romaner, hvor man virkelig skal gå i dybden med ting og bruge flere år på det, der fornemmer jeg lidt i Ida Marie Hedes bog, at alt, hvad man lærer af lærdom, er ret overfladisk. Og man kan altid vælge at lære noget nyt. Og det tror jeg ikke vil være så godt for mig. Jeg går lige at dykke ned i noget i flere år.
Og det har du også gjort med den her nye roman, som hedder Ulvemælk. Den skal vi også tale om, men så kunne jeg godt tænke mig at høre, Ida, kunne du holde ud og bo i den fremtid, som bliver beskrevet i Charlotte Weitzes nye roman?
Det er et godt spørgsmål. Altså, Jylland er jo genbevokset med skov, for eksempel, plantevækst, og det lyder jo fantastisk. Altså, tænk at vandre frit rundt i naturen igen. Men den magt, teknologien har over menneskens kroppe i romanen, er rimelig hardcore. Sådan, den kan nærmest læse ens tanker og forudsige alt, og man er evigt afhængig af den, og det er meget, meget intensiveret i forhold til, hvor vi er nu.
Altså, jeg ved ikke engang, om jeg kan holde ud og tænke på fremtiden, men det bliver jeg jo nødt til på en eller anden måde. Og det kan lytterne jo så også få mulighed for i dag at overveje, hvad for en fremtid forestiller de sig. Fordi vi har de her to romaner på programmet. Charlotte Weitze, der er aktuel med roman Ulvemælk, og så Ida Marie Hede, som er aktuel med den roman, der hedder Den Første Lidenskab. Og det her er skønlitteratur på P1. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen. Og bare roligt, der kommer også oplæsning fra romanerne løbende i programmet, så man får en god fornemmelse af dem. Og så har I også læst hinandens romaner, så det bliver sjovt at høre, hvad I tænker. Jeg siger lige lidt kort om romanerne og deres indhold. Charlotte Weitzes Ulvemælk, der udspiller handlingen sig over flere tidsepoker. Altså, der er både et fremtidsspor, der foregår i 2040 i Midtjylland ved Tværmose ved Gjellerup. Og så er der et fortidsspor, som foregår i 1872 og i 1906, hvor man følger folkemindesamleren Evald Tang Christensen, der er ude at samle historier, viser, sagn. Dem skriver han ned, og de findes stadig i dag. Hovedpersonen i romanen er 36-årig Inga, der lever i 2040. Hun bor i en skov med sin kæreste Alexander, der forsker i ulve. Og om natten dukker der en eller anden mystisk skikkelse op ved deres dør. Og alt det her bindes sammen med hele sporet omkring Evald Tang Christensen. Så vil jeg ikke sige så meget mere. Vi skal nok komme mere ind på det, men jeg skal heller ikke plot-spoile. Den anden roman, der hedder Den Første Lidenskab, som altså er skrevet af Ida Marie Hede, den foregår også i sådan en nær fremtid, tænker jeg mig. Det er særligt tre søstre. Man følger altså Lola, Leni og Alice. De er vokset op i den by, der hedder Sukker, som er en meget velstående by. De har en velstående familie, som egentlig primært består af deres mor, der bare kaldes mor med stort M. Hun er centrum. Hun lever i et stort hus med en masse mandlige elskere. Og hun frygter, at alderdommen kommer, kan man sige. Så hun beslutter sig for at lægge sig i kunstigt dvale i en kiste, der hejses op i et træ hos et firma, der hedder Drømmelåg. Og det er den ene del af handlingen, og den anden del af handlingen, der følger man særlig en af døtrene, da hun rejser rundt i den her fremtidsverden. Så det er sådan meget hurtigt, hvad romanerne handler om. Ida Marie Hed, skal vi ikke prøve at høre lidt fra din roman fra begyndelsen?
Jo,
hvor tonen sådan ret hurtigt slås an, og det er en af døtrene, der fortæller her, at det er hende, der hedder Lola. Hvem er hun?
Ja, Lola er den yngste datter i den her familie. Hun er rejst, efter at moren har lagt sig i den her dødsligende dvale, der er hun blevet holdt tilbage i barndomshjemmet som den eneste tilbageværende arving, men det er hun stukket af fra den pligt, og det åg, og så hun flyttet til universitetsbyen Suppe, som har sådan kaliforniske vibes og sådan en selvoptimerings smoothie vibe, hvor alt er let og dejligt, men her bliver hun ramt og eller forfulgt af den sorg, hun bærer med sig over, at moren er borte, og hun faktisk er meget ensom i verden og har været det nok altid og leder efter en virkelig ven i denne her nye verden. Jeg læser. Det var rigtigt, at min mor lå på køl. Ikke fordi en seriemorder havde hakket hende i stykker og gemt hende i sin fryser. Nej, min mor lå kryopreserveret i en slags dvale på 6. år og kunne i princippet en dag vågne op igen til noget værre eller bedre, før eller efter min egen død. Da Morgan og jeg mødtes i Suppe, havde jeg allerede mistet uendeligt meget. Når det kom til min mor, havde jeg foretrukket seriemorderen. En blodig økse, et morhoved på et fad, et konkret traume, en fysisk fjende, en rigtig psykopat, en funklende gravsten i granit, en retssag, en selvbiografi, en streamingserie og en millionarv på min konto. Hvem ved? Jeg var ung nok til at have fantasier om alt. Jeg var utaknemmeligheden selv. Jeg var trængende. Jeg var 20 og havde boet alene i min mors gamle hus, siden jeg var 13. Jeg besad den sære eneboers magt og uro. Jeg var både vred og uendeligt fuld af sorg. For at gøre det enerverende ikke-tab af min mor tydeligt, må jeg starte et andet sted. Vores del af verden bestod af 13 byer, liggende på række i et hjørne af Europa. 13 små nationalstater, eller, som mor altid sagde, 13 kongeriger, som i et eventyr, Europas perle. I skolen havde vi tærpet listen over de 13 byer, ligesom remserne i tysk grammatik. Der var de øverste byer. Sukker, kongenial trøffel, twilight, garn. Der var de mellemste byer, suppe, doggybag, kropsmorf, mandel, coleslaw. Og så de nederste, rulle, bæl, stengel og frihed. På Europakortet havde vi set vores byer ligge som sorte diamanter i en forlovelsesring, mast op af Østrig, Italien, Rumænien, Grækenland. Sorte prikker på et kort, glitrende i sydens lys. Jeg kom fra Sukker, den ældste by. Som barn havde jeg ikke forstået, hvad Sukker var, denne min barndommens perverse gade. Jeg havde kun mærket, at Sukker var noget særligt. At det var heldigt, vores by havde drømmelåg, hvis overskud var vokset eksponentielt de sidste 15 år. Firmaet, der lagde indbyggere fra alle de 13 byer til at sove på ubestemt tid. Jeg skal bare ned og optimere mig lidt, havde mor sagt, da hun fyldte 55 og begejstret sagde ja til drømmelås langtidsdvale, full body beauty hibernation, og smage på endeligheden. Jeg var lige blevet teenager, kendte ikke drømmelås metoder. Alligevel var jeg begyndt at fornemme, at virksomheden satte nogle kroppe til at arbejde hårdt, at andre kroppe fik lov at slippe. Jeg havde siddet bagerst i klasseværelset og gennemhullet mine fotokopier med en kuglepenspids, da to konsulenter fra Drømmelå var trådt ind midt i en matematiktime for at give lidt info om virksomheden. Med hvide skjorter stoppet ned i blå kontorjeans, præsenterede Marion og Blair to solbrændte, kindbenstærke personer, et par indviklede grafer om energiudvinding, kropskategorier, dvaleceremonier, ventelister og jobmuligheder i virksomheden. Jeg forstod intet af, hvad de sagde. Efter timen havde jeg ikke kunne huske andet end deres uudslettelige smil og kasketterne med et print af søvnige øjenlåg.
Tak skal du have, Ida Marie Hede, for den her oplæsning fra Den Første Lidenskab. Så er vi ligesom i gang. Charlotte Weitze, hvad tænkte du, da du læste om det her fænomen med drømmelåg og det her med at blive lagt i kunstig dvale?
Det er jo vildt skørt, altså. Men det findes jo i virkeligheden. Jeg synes virkelig, det er interessant at læse en roman, hvor det ligesom går ud til sin yderste konsekvens. Hvad kommer der sker? Hvad betyder det? Hvad sker der? Men altså, i min roman, der jo også handler om folkeminder og eventyr, der er der også enkelte savn og historier om folk, der måske går ind i en gravhøj, og så vågner igen 100 år efter, kommer tilbage, og ingen kender dem. Så jeg tror ikke, det er lykken at blive kryopreserveret, heller ikke dengang i 1800-tallet.
Hvor fik du den her idé fra, Ida, med at
at folk lader sig fryse ned, og så gør de det så her for at udskyde døden på en eller anden måde?
Altså, jeg har før beskæftiget mig med døden som sådan en grænsetilstand i tidligere bøger, blandt andet den bog, der hedder Bedårende, og så tror jeg også, at jeg har været interesseret i teknologi altid, og så faldt jeg vel over de forskellige firmaer, der faktisk findes rundt omkring i verden, blandt andet firmaet Alcor i USA, som fryser folk ned, hvor de faktisk ligger i, de ligger jo på frys i minus 190 grader i flydende nitrogen i Nevada-ørkenen. Og jeg researchede på de her forskellige firmaer, de russiske og de amerikanske, der tilbyder de her services til mange millionærer. Og prøvede at gennemskue, hvad det var for en fremtidsvision og en vision om det evige liv, der ligesom stadig trives i vores kulturelle fælles forestillinger. Jeg tænkte over, hvor kommer det fra, og hvad er det for nogle absurde kropslige, ulækre og næsten perverse scenarier, der eksisterer det her, i det her mulighedsrum.
Så I prøver, eller du prøver at ligesom at fremskrive noget, der er nu, til en nær fremtid, altså det her med, at det findes jo faktisk nu, som jeg forstår det, er det folk, der er døde af forskellige sygdomme, man ikke kan kurere, og så lader de sig fryse ned i håb om, at de kan fryses op, når der er en kur, men her, hvad er det, moren vil opnå?
Altså, moren er jo sådan besat af evig ungdom og evig skønhed, og hun vil undgå at forfalde kropsligt. Og hvor kryopreservation jo, som det er nu, handler om, at når døden er indtruffet, kan man lade sig fryse ned, eller lade sine slægtninge fryse sig ned, og så måske blive optøet om 1000 år, eller ens bevidsthed bliver optøet, er plottet i min bog det, at man allerede som levende kan lade sig lægge i dvale for ligesom at udskyde forgængeligheden, forrådnelsen og døden. Så det er en slags wellness-dvale, hun lægger sig i, kan man sige. Og i romanen er det ligesom beskrevet på den måde, at har man penge, kan man opnå det, og så kan man få tilført alle de stoffer, kroppen har brug for at holde sig i live. Har man ikke penge, så kan man lade sig fryse ned for at ligesom arbejde for andre mennesker, så fra ens krop bliver der udvundet energi, som bliver overført til de mennesker, der gerne vil have tilført energi. Så det er sådan et kredsløb af udbytning og arbejde og selvoptimering. Så det er egentlig mere en selvoptimeringsdvale, men man forsvinder jo fra jorden og bliver hængt op i de her kister i en skov. Og der har jeg egentlig leget ret meget med sådan det hyperteknologiske, som den her teknologi jo virkelig kræver, og ingen ved jo, om det kan lykkes nogensinde at udvikle den her teknologi, så den kan bidrage til en reel opvågning i fremtiden. Men jeg har egentlig leget med den her, på den ene side hyperteknologi, og på den anden side en verden, der elsker det ikke-teknologiske. En verden, der godt vil have tingene altså materielle og fysiske og håndværksmæssige igen. Så derfor er kisterne ikke high-tech. De er mahonikister eller egetræskister, der hænger i træer, i skovene og dingler, så man kan se dem fysisk. Så der er sådan en underlig kobling mellem det gamle og det nye, i den måde industrien fungerer på i romanen.
Og man kan sige, Charlotte Weitz, der er jo også i særlig grad i din roman også en kobling mellem det gamle og det nye. Altså Inga, som er hovedperson i din nære fremtid, er forfatter, men nu er der en teknologi, som på en eller anden måde observerer alt, skriver alt, så hun må tilbage til noget, Evald Tang Christensen har skrevet, for at få skrevet sin historie. Altså prøv at sige lidt om, hvordan er koblingen mellem ny tid og gammeltid, eller fremtid og fortid hos dig?
Ja, hun er jo nødt til, altså fordi alt er scannet ind, så hun er jo nødt til at finde noget, der ikke er scannet ind endnu. Så derfor søger hun også et eller andet eventyr, som ikke findes på OS, det er det, man også kalder AI. Og nu er Evald Tang Christensens håndskrift heldigvis så svær at læse, så der er faktisk noget, som maskinen ikke har kunne læse. Så det er jo det, hun søger, og så er det jo også, altså i min roman er det jo også spøgelser, der på en eller anden måde får de her tider til at sidde sammen, eller møde hinanden, fordi Evald Tang Christensen spørger ved hendes dør, fordi han vil have fat i det samme eventyr, som han aldrig fik slutningen på.
Men det, der går igen, når man taler om det teknologiske hos jer begge to, det er, at mennesket på en eller anden måde ikke rigtig styrer teknologien, eller måske visse dele af menneskeheden styrer noget teknologi, men de lader sig også styre af teknologien. Altså de har for eksempel hos dig, Charlotte, sådan nogle devices, de har om håndledet, og hos dig, Ida, der er de opereret ind i hænderne i den her fremtid. Hvad er det for nogle devices, de går rundt med i hænderne?
Jamen det er, altså i min roman er det en form for udvidet mobiltelefon. Jeg overvejede også, at min skulle være indopereret, men da en af mine hovedpersoner, Inga, forfatteren der, hun smider sit device fra sig, så kunne jeg ikke lade det indoperere. Så det var jeg nødt til. Men det er jo, jeg er en form for udvidet mobiltelefon, men i den tid er der også endnu mere overvågning. På godt og ondt, der er også et AI, eller OS, som det hedder i romanen, der kan regne ud, hvor meget skov, der skal til for at klare klima- og økokrisen. Og den her udregning, som maskinen laver, tror menneskene på en eller anden måde lidt mere på end politikerne. Så på en måde kan man sige, at, man ligesom, at den får ligesom reddet verden. Bortset fra, at der også er nødt til at være skov i Nordjylland for at klare, fordi at maskinen udleder så meget CO2, så den også skal have noget til sig selv.
Men hos dig, hvad laver den der hånddevice, der er indopereret? Altså, hvad skal den til for?
Ja, det er jo lidt det samme som i Charlottes roman, at det også er en udvidet smartphone. Men måske, altså, som jeg sagde før med det gamle og det nye, det er også sådan lidt en måde at gå tilbage til noget gammelt på. Fordi den er faktisk blevet indopereret i håndfladen, hvor man hele tiden kan mærke den, så man glemmer aldrig sit device. Så altså, man kan sige, jeg kunne godt have lavet et device, der ligesom gled så naturligt ind i kroppen, at man ikke lagde mærke til, at det var der. Men jeg synes, det var ret sjovt at arbejde med sådan et super fysisk og nærmest smerteligt device, der sidder i hånden, så det hele tiden støder ind i noget, når man bruger skærmen.
Men det er jo også det hos dig, Charlotte, det her med, at Inga bliver faktisk træt af at gå med det her device. Altså hun tager det af på et tidspunkt og vil gerne altså leve mere uden devicet. Det er da også en konkret grund til, hun gør det. Synes jeg ikke, vi skal afsløre, men hun tager det i hvert fald af. At det er sådan, I også ser fremtiden, altså den her teknologimætning, eller det her lidt sådan teknologiske mareridt.
Altså man kan sige, at alt det her, den teknologi er virkelig, virkelig tiltrækkende og spændende på rigtig, rigtig mange måder. Og det er jo, vi har også drømt om på nogle måder, at det skulle ske en dag, men når det nu virkelig sker, så tror jeg, at de fleste mennesker bliver ret forskrækket over, hvad det har af betydning. Og at vi er nødt til på en eller anden måde at lægge det fra os, for at kunne være os selv og kunne mærke os selv igen. Hun kan jo ikke mærke sin krop længere, fordi der står også i romanen, at hvis man bruger det meget, så mister man ligesom sin kropsfornemmelse. Og der har han på en måde både taget hendes krop, men også hendes sind, fordi hun ikke kan skrive mere, og der er det. Det bliver for meget, hun bliver nødt til at smide det væk. Men hun oplever også en mærkelig form for tomhed, da hun så går rundt i skoven bagefter. Hun skal ud og opleve, hvad der sker i skoven, finde ud af, hvem der krasser på døren. At det er sådan helt nøgen, fordi hun skal selv finde ud af, hvad fuglene snakker om, for eksempel, eller hvad det er for nogle fugle, hun ser.
Og det har hun kunne bruge devicet til før?
Ja, den har kunne oversætte fuglenes sprog, for eksempel.
Mm. Hvad siger du, Ida? Altså, er der en teknologikritik sådan implicit i din roman, eller altså, samtidig med, det er en fascination, eller hvor står din holdning?
Ja, det er der helt sikkert. Altså, sådan, jeg tror, jeg ser meget teknologi, eller i romanen udspiller det så meget som altså, teknologi er noget, vi altid lidt erstatter Gud med, tror jeg. Altså, dvaleindustrien er jo noget, som i romanen bliver det, moren tror på. Altså, det er det, der styrer samfundet, det er det, der giver økonomi til de her samfund. Så det er den store ideologi, ligger simpelthen i teknologien i romanen.
Vi skal høre lidt oplæsning fra Charlottes roman lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig først, fordi Charlottes foregår meget klart i Jylland, og i en vis del af Jylland, men Ida, du, det kunne lytterne jo også høre før, du kalder jo altså dine byer, altså nogle næsten groteske navne, og det bliver jeg lige nødt til at spørge lidt om. Altså det her med, at en af byerne, der hvor hovedpersonerne er vokset op, den hedder så Sukker, og Lola, som er en af døtrene, flytter på et tidspunkt til byen Suppe. Men der er også en by, der hedder Doggybag, Coleslaw, Stengel, Twilight, Kongenial Trøffel. Hvad er det for noget?
Jeg tror bare, jeg sådan syrede ud på nogle virkelig, virkelig fjollede og sådan madagtige sådan bynavne. Gerne noget, der var sådan spiseligt, sådan indtagbart. Altså Doggybag, Sukker, Suppe, Stengel. Ja, altså sådan det er jo en roman, hvor fremtiden er sådan på speed. Altså det er sådan accelereret ud i det idiotiske, kan man sige. Altså jeg har prøvet sådan også at overdrive og latterliggøre rigtig mange af elementerne i den her verden.
Charlotte Weiss, jeg synes, vi skal høre en bid fra begyndelsen af din roman, eller noget af begyndelsen. Og her er vi så i det spor, der hedder 2040. Og prøv at fortælle lidt om, hvor er vi i Jylland, og de her to personer, Inga, som er hovedpersonen, og Alexander, hvad er de for nogen?
Jamen, Inga og Alexander, det er et par. De bor i Tværmose, som ligger lidt nord for Gellerup. Det findes jo i virkeligheden, ikke? Men på det tidspunkt, engang var der på Evald Sankt Christensens tid, var der mose, og nu er der skov. Og Inga har slægt der på stedet, så hendes slægt går tilbage fra man kan sige nærmest helt tilbage til Evald Sankt Christensens tid, har de boet der. Men hun er så vokset op i København, hvor hendes mor og far flyttede hen, og der har hun mødt Alexander, som AI måske også ligesom har fået dem til at finde hinanden. Ikke? Og nu bor de der, at han studerer ulve. Der er 1000 ulve i Danmark nu, og dem kigger han. Han kunne egentlig godt være ude og kigge på dem udenfor, men han sidder mest og stiger på skærmen og ser de der pletter gå rundt, og så har han sådan nogle OS-handsker på, som det hedder. Så han ligesom virtuelle handsker, der gør, at han kan sidde og æde dem og mærke deres pels. Og så har hun lige her i det her afsnit, der har hun lige haft en drøm, eller sådan et mareridt, hun har gentagende gange, hvor der er nogen, der går og krasser på døren udenfor og lugter lidt mærkeligt, og nogle negle, der viner hen over en rude, og det er mareridt, der hun lige vågnet af. Morgensolen stænker guld nederst på væggen. Inden fra stuen lyder stadig Alexanders fingerslag mod computerens tastatur. Nu er jeg i stand til at råbe og gør det så højt, at stjerner sprænges for øjnene. Alexander! Knirk fra kontorstolen, hurtige sokketrin gennem entréen. Inga? Han smider OS-brillerne på dynen, og jeg ser op i min kærestes ansigt. Fregnerne, skægget, de lange fletninger, tørre læber og blege rødrandede øjne. Han trækker OS-handskerne af og lægger en hånd på min pande, ærer kinderne, klapper min krop hele vejen op og ned. Under dynen er jeg gennemblødt af sved, og han rækker mig glasset fra sengebordet. Vandet smager kalktungt. Jeg drikker liggende. Det løber ned af kinderne og ind i ørerne. Sæt dig op, siger han. Jeg har allerede fortrudt, at jeg kaldte. Jeg er jo vred på Alexander, ked af det, skuffet. Han forstår ikke noget, hører og ser intet. Stjernestykkerne begynder at bevæge sig i cirkler. Alexander får mange øjne. Soveværelset har ligesom flere rum. Døren til entréen bliver til en kæde af døre. Væggene synes gennemsigtige. Han var der igen, siger jeg. Min ånde lugter virkelig skidt. Alexander begynder at rive mit hår ud med fingrene. Det gør mere ondt end godt. Var det drømmen? Hvem siger, det er en drøm? Under dynen lader jeg fingrene glide ned over mit bankende bryst og ned til maveskindet. Det er helt fladt. Den første gang, jeg hørte nattelydene, efter vi flyttede herover i oktober, gik jeg ud næste morgen for at kigge efter fodspor. Jorden var mudret, men der var intet at se andet end aftryk fra rådyr og en mosegris eller rotte. Hvad er det, der foregår i dit hoved, siger Alexander med et lille smil. Jeg svarer ikke. En forfatter, eller hvad det nu er, skal altid høre for sin fantasi. Det der er noget, du kan skrive en roman om. Ikke at Alexander har været rigtig slem til det. Han giver mig et hurtigt kys, rejser sig. Jeg hører ham åbne hoveddøren. Et øjeblik står min kæreste ude i morgenluften, som også finder vej ind til mit ansigt. Brisen føles kold. I dag er det den 29. februar, og foråret er på vej. Alexander låser igen og kigger på mig fra entréen. Jeg skulle en tur i skoven i nat, siger han. Undskyld, jeg ikke var der, hvis du vågnede og var ked af det. OS sagde, at Q498 kunne være drægtig. Jeg fandt hende, og hun var ved at grave en hule. Jeg fik sat kameraer op. Sådan taler Alexander tit, for han forsker i ulve og observerer dem, dem der er herude. Men uroen, jeg oplever omkring huset, må være noget andet end bare et dyr, der lusker rundt. For mig begyndte, da jeg mistede mor og far for snart 10 år siden. Først var der en forsigtig krassen og forgæves hiven i døren. Altid kun om vinteren og ved fuldmåne og nætterne omkring.
Ved sidste fuldmåne og omkring denne har det været voldsommere end ellers. Som om den derude er vokset i størrelse og blevet desperat. Første gang Alexander oplevede min opvågning, og jeg var nødt til at fortælle ham, hvad der sker herude i vinternætterne, gav han sig til at spørge OS ud om spøgelser. For kunne det være et eller andet overnaturligt, når han ikke kunne se noget på de overvågningskameraer, der er her ved huset? OS svarede, at 4% af alle mennesker har svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. De hallucinerer, blander ting sammen, uden nødvendigvis at have en diagnose. Oplevelserne kan blive mere udtalte, hvis man i forvejen er syg, i sorg eller på andre måder mentalt sårbar. Det, der høres, mærkes og lugtes, sagde OS, kan i virkeligheden bare være ens eget åndedræt eller hjertebanken. Det er altså ikke mormors hus, der er hjemsøgt, men min hjerne forstås.
Tak skal du have, Charlotte Weitze. Altså her en bid fra begyndelsen af din roman, Ulvemælk. Jeres samfund med hensyn til natur er bygget meget forskelligt op. Altså i din roman, Charlotte, der har man genplantet skoven og afviklet landbruget.
Ja, altså kun i Jylland.
Kun i Jylland.
Ja.
Hvordan ser det ud i resten af Danmark?
Nå, men altså der er marker på Sjælland, og altså... Det er kun fordi Jylland hænger sammen med Tyskland, så det er nemmere at få de vilde dyr at vandre op, så det er derfor, man har valgt det på den måde. Men det er jo noget, regeringen ligesom har besluttet på baggrund af AI, eller OS, som det hedder i romanens udregninger, for at klare klima- og økokrisen. Og jeg tænkte, det var egentlig meget dejligt. Altså de sidste par bøger, jeg har skrevet, havde handlet meget om klima- og økokrise, så jeg tænkte, nu skriver jeg en, hvor det ligesom er løst. Så der er ro på det. men det giver jo også, altså, selvom man kunne forestille sig, der virkelig bliver plantet meget mere skov, og det er mere end den grønne træpart, så har det jo også nogle konsekvenser af der skov. Altså verden bliver jo ikke 100% lykkelig, bare fordi noget lykkes. Så der er jo også visse problemer med ulvene selvfølgelig, og malaria og sådan.
Så der er sådan på en eller anden måde, kan man sige, vilde dyr, man kan risikere at møde. Altså det gode fører også noget dårligt med sig. Men i din roman, Ida, der er sådan et atmosfæreskjold. Altså, men du beskriver ikke sådan rigtig naturen nærmere. Hvad er der på spil?
Måske skal jeg bare lige sige også, at det er jo en bog, hvor jeg har sådan bygget en verden op. Ikke? Sådan en klassisk verdensopbygning, som i mange sci-fi-bøger, men... Jeg har ikke fulgt alt helt til dørs, så man vil opleve, når man læser bogen, at der er ret mange halve idéer, som ligesom bliver sådan kastet ud og ligesom skitseagtigt tegnet op, men ikke bygget op som sådan en helt støbt verden, hvor der er en masse fakta, der beskriver, hvad består atmosfæreskjoldet af. Men jeg nævner, at der er et form for atmosfæreskjold, der hænger over verden, som Kina på et tidspunkt tykner, for eksempel, som vil forhindre CO2 bevægelser, og på en måde har reddet vores verden fra undergang.
Ja. Men jeg kan ikke lade være at tænke på, at I på nogen måde jo lægger jer nært op af en nutid, selvom det lyder syret. Altså i din roman, Ida, der er det her med at fryse døde ned, det er allerede i gang, eller der bliver man så frosset levende ned. I din, Charlotte, der er det her med genplantning af skov, og den vilde natur skal tilbage, og det er jo så også noget, man taler om på nuværende tidspunkt på regeringsplan og genplante skov, så vold. Altså, tager I noget fra nutiden og sådan ligesom forstørrer op, eller hvad er jeres greb omkring den her genre?
Altså, jeg synes jo, det er sjovt at skrive noget, hvor der er en del genkendeligt, i stedet for noget, der foregår bare flere hundrede år ude i fremtiden, at der er meget, som man virkelig godt kunne forestille sig, er som i dag, og at menneskene også lidt er sådan i dag, så det er nemmere at leve sig ind i, og som Ida siger så, jeg har heller ikke fulgt alt til dørs. Altså, det er jo også noget med bare at være inde i den verden, når man skriver, og så bare tro på, at det hænger sammen.
Så det her med det her med, at for eksempel Alexander går med de her OS-handsker og briller, og sådan, ja. Det er jo meget tæt på det,
det er man kan gøre,
altså en virtual reality. Hvad siger du, Ida, i forhold til det her med, hvor tæt ting ligger op af noget genkendeligt?
Altså, jeg synes, det er sjovt at tage sådan nogle allerede eksisterende fænomener, for eksempel kryopreservation og klimaproblematikker, og så sådan, altså virkelig forstørre dem og gøre dem nærmest groteske i den måde, jeg beskriver dem på. Og jeg tror, min ambition, når jeg skriver sådan de her verdensopbyggende bøger, er ligesom sådan, jeg tænker på det som en samtidsroman, snarere end som en science fiction roman. Jeg tænker på det som billeder, der allerede eksisterer i vores kultur, som vi støder på hele tiden, som man sådan kan tage frem som forfatter, vende vrangen ud på, forstørre, puste op, og så bliver det sådan et spejl på vores samtid. Et forvrænget spejl, et magisk eventyrspejl, som man så kan... Altså selvfølgelig på ingen måde kan spejle sig realistisk eller en til en i det her, ikke en drejebog på, hvordan jeg tror, en fremtid vil være. Men det er også et forsøg på at vende nogle ting lidt på hovedet, men også sådan kaste et lys tilbage på det, vi allerede står i. Jeg tror ikke, der er noget af mine bøger, der ikke allerede findes på en eller anden måde. Latent.
Det er sjovt, at du siger det her med sådan lidt eventyragtigt, og det her med det forvrængede spejl. Vi skal nemlig høre, vi skal høre lidt musik fra din roman, Ida, som leder over til det tema, jeg gerne vil tale om, også som er, jamen man kan sige, at de her verdener, jamen de eksisterer så, og der er nogle mennesker, der agerer i dem, men det, der også er i begge bøger, det er det, vi skal tale om lige om lidt, det er, at der kommer en eller anden form for gengangeri, noget spøgelsesagtigt, noget halvt menneske, halvt et eller andet, og forstyrrer eller er urovækkende i begge bøger. Det synes jeg er meget interessant. Men vi skal høre lidt af det nummer, som hedder Shout af Tears for Fears, som spiller en rolle i din roman, Ida. Der er meget musik i den i det hele taget, og det har bandet selv beskrevet som sådan en slags protestsang. Så jeg håber også, at vi kan komme til at tale lidt om, hvad for nogle oprørstendenser der er i de her fremtidssamfund, fordi det er der også i begge romaner. Men prøv lige at høre lidt Tears for Fears her. Her var det en bid af Tears for Fears-nummeret, der hedder Shout, som leder os videre til den snak, vi har lige nu om to aktuelle bøger, der på hver sin måde behandler en nær fremtid, altså Charlotte Weitzes Ulvemælk og Ida Marie Hedes Den Første Lidenskab. Og vi har talt meget om nu, hvordan verdenerne ser ud i de her to romaner. Det er klart, at vi har også skåret en del væk for at kunne koncentrere os om verdenerne, men det her med naturen, teknologien, hvordan lever mennesker. Det, der også er på spil, synes jeg, i begge bøger, det er jo, at der er en eller anden form for oprør, der ulmer. Altså, der er ikke en tilfredshed med de her fremtider, som de er optegnet. I din roman, Charlotte Weitze, der tager hovedpersonen Inga simpelthen, det var vi lidt inde på før, sit device af, den her elektriske dims, hun har om håndledet. Det gør selvfølgelig, at hun mister noget viden, men samtidig bliver hun heller ikke overvåget. Og i din roman, Ida, der man fik fornemmelsen af det med det, du læste før, med de her klasser. Altså, der var nogen, der havde råd, og der var nogen, der ikke havde råd. Men det bliver måske endnu tydeligere i den her verden, hvor du beskriver, at jeg læser lidt op fra side 87. Det er den her verden, der består af 13 byer. Og så står der i din roman, de 13 byer var ujævne, og de var hierarkiske. Jeg, altså det er Lola, der taler her, jeg vidste, at halvdelen af indbyggerne kun havde sparsomme muligheder for uddannelse. Den anden halvdel burede sig inde på eliteskoler og bekræftede hinanden der, før de blev sluppet ud i verden, hvor arbejdet allerede lå parat til dem. Altså, der er et eller andet, som på en eller anden måde ikke er i orden, og som bliver udfordret. Altså, hvor ser I i jeres romaner, at der er oprør på spil?
Jo, altså Inga, hun smider jo sit device fra sig, dels fordi, at hun er så vred over, at når hun prøver at sidde og skrive en roman, så finder hun noget af det, hun skrev pludselig ude på internettet, eller også er der, når hun åbner dokumentet igen, er nogen, der er skrevet ind i det. Så det er ikke muligt længere heller for forfatter at udgive noget, fordi at AI skriver det hele. Og så spekulerer hun jo selvfølgelig på, hvad er forskellen på, om en maskine har skrevet noget, eller en menneske har, fordi indholdet kan jo sådan set være det samme, ikke? Men mener jo og finder ud af, eller reflekterer sig, at der er jo en kærlighed i det her, at der noget gives fra menneske til menneske, at man ved, at det er menneskeskabt.
I din roman, Ida, der er det her med den her meget tydelige hierarkiske struktur, de her klasser, som jo i hvert fald bliver italesat som et problem. Det er ikke alle, der har samme muligheder i den her fremtid.
Det er klart, altså jeg har sådan tænkt, at de her byer er jo sådan meget inddelt i de her tre niveauer. Så der er dem, der har lidt, og dem, der har meget. Og Lola, Alice og Lene, de her tre søstre, kommer fra en af de mere velhavende byer. Jeg tror meget, at min tanke med bogen er at skildre nogle karakterer, som har svært ved at nå frem til overhovedet at få indsigt i, hvordan andre mennesker lever i andre klasser og under andre klasseforhold. Altså, det er svært for dem at nå igennem de strukturer, det her samfund har bygget op, som er sådan meget... det er nogle byer, der er meget i sig selv. Så oprøret er faktisk langt væk. Det beskrives også i den del af bogen, der skildrer pigernes barndom i det her hus. Der er oprøret bulrer, men det bulrer langt væk. Og den mellemste søster, Alice, er sådan revoltesøsteren. Altså, det er hende, der hører til at Sofias, og hende, der gerne vil gøre oprør, men hun når ligesom sådan, ikke rigtigt sådan, til at kunne gøre det, så forlader bogen hende. Men de tre søster har forskellige måder at finde udfrielse på, og det er meget gennem nogle intime relationer, at det faktisk sker langt hen ad vejen, hvor Lola flytter til den her universitetsby, og har faktisk er gået ud af skolen og har droppet det at lære og det at vide noget, fordi det er faktisk for hende et slags oprør at vende universitetet eller vende lærdom med ryggen, fordi der er en slags lineær rejse, man skal igennem der, den forlader hun og ender sig den her universitetsby, hvor hun leder efter nogle sprækker, også hos den her bedste veninde Morgan, hun får, som hun bliver meget tæt forbundet med, som er en dygtig universitetsstuderende, men som også er klar over, har gennemskuet, at hvad end hun gør, så uddanner hun sig til et slags allerede planlagt liv. Og så er der så også nogle andre elementer i bogen, som er oprørske. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige om det nu, men der er også noget, der ulmer i undergrunden.
Og det skal vi nok komme ind på, men jeg synes, det er interessant, at det, I begge to beskriver, det er ikke oprør forstået som de store demonstrationer, der sådan bulrer afsted i gaderne, men det er det enkeltes menneskes, hvad skal man sige, lille oprør, enten at tage sit device af, eller indgå i en relation med et andet menneske, hvor noget nyt kan opstå. Der er også det, som jeg synes måske på en eller anden måde skræmte mig mest under læsningen, det er, at i begge romaner er der en forestilling om kroppen, som potentielt overtaget af noget andet. I din roman, altså noget, Charlotte, noget teknologisk, noget overvågning i din roman, i der sådan meget konkret en vis type kroppe, der bliver brugt til at tappe for energi. Altså, du har sådan et ret vildt energisystem i din roman. Prøv at sige noget om, hvordan nogen kroppe bliver brugt til at tappe.
Ja, der er for eksempel barndomshjemmet Mors Hus, hvor mor bor med alle de her elskere, fædrene, som er sådan en slags utopiske papfædre i en slags sådan idyllisk verden. Men når mor har sex med fædrene, så bliver den seksuelle energi faktisk ført ind i en boks i bryggerset, og den overgår så til sukkers centrale energisystem. Så huset er et slags kraftvarmeværk. Så alle kroppe i det her hus udnyttes faktisk. Der er også nogle meget små bikarakterer, som er iler i bogen, så suger blod fra nogle af fædrene. Og det er jo også en slags udbytning af krop, eller udsugning af blod. Så er der under græsplænen i huset nogle skeletter, der ligger og har, som ingen rigtig ved, hvem er langt hen ad vejen, men som på en måde repræsenterer sådan generelt en måske kolonial arv, altså dem, der er glemt, dem, der er døde og er glemt og lagt til hvile, men stadig spøger under græsplænen. Og de bliver muligvis også stadig udbyttet i det her system. Der er ledninger, der bliver trukket ind under græsset ned i jorden og dræner deres knoglemarv. Og så er der selvfølgelig dvaleindustrien, hvor man kan lægge sig i dvale for at få opholdstilladelse i en af de her byer, og derved blive udbyttet og bidrage med noget fra sin krop til andre og til det større energisystem. Og mange af de her transaktioner er usynlige i den her verden, og det er det, jeg tror, jeg prøver at skildre den her uvidenhed, som karaktererne har i forhold til, de kan ikke helt gennemskue, hvordan foregår de her overførsler af energi faktisk. Og barnet Lola, den lille pige, man følger i den midterste del, som er den mere centrale karakter, hun bliver langsomt bevidst om den her udbytning, den her uretfærdighed, som hun vokser op, samtidig med, at hun bliver bevidst om den vold, der også foregår i selve familien, som jo er de her udvekslinger mellem mor og fædre, og den ensomhed, hun så selv føler i kraft af det.
Men det er måske der, hvor jeg også synes, at uhyggen ligger, at der sådan meget konkret bliver høstet i kroppene. Og så er der det tilfælles i jeres romaner, vi var inde på det nu, det her med, at noget dukker op, noget spøger. Altså i din, Ida, der er det de her knoglehænder, der sådan trænger op i græsplænen, måske for nogle kroppe, der er udnyttet i frugt. I din roman, Charlotte, der kommer et spøgelse og krasser på døren.
Mm.
Hvem er det?
Ja, altså hos Inga der i 2040, der krasser det på døren ved fuldmåne, og hun ved ikke rigtigt, hvad det er. Andet end det sker, når hun er ked af det og sørgmodig. Og så prøver hun jo, da hun smider devicet fra sig, også at prøve at opklare, hvad er det, der sker ved fuldmåne. Og går ud i skoven, og så er det, hun møder folkemindesamleren Evald Tang Christensen. Hun har jo faktisk siddet på Det Kongelige Bibliotek og håbet, hun kunne finde et eller andet. Hun har hørt om ham før. Finde et eller andet, der ikke var scannet ind endnu, og har siddet der nærmest og påkaldt ham. Og så finder hun ham ude i skoven.
Og prøv at sige lidt om for lytterne, altså, der måske ikke lige kender Evald Tang Christensen, eller så har de hørt, ja. Han var folkemindesamler, men ja. Hvad betyder det?
Altså han fandtes jo i virkeligheden.
Præcis.
Det er så lige noget, jeg har digtet. Han levede fra midten af 1800-tallet til 1900, døde 1926, og gik rundt på den jyske hede blandt andet, men også i resten af Danmark, og indsamlede folkeminder i den tid, hvor man var bange for folks minder, forsvandt, altså alle de der, den folkekulturen, viser og eventyr og savn og så videre. Han har oplevet en tid, hvor den kultur var ved at gå til grunde, og ingen tog den alvorligt længere. Og så sad han der hos de gamle, som kunne huske det. Altså nogle gange skulle han pine minderne ud af den, som han sagde. Og så skrev han det alt sammen ned, nøjagtigt, som det blev hørt. Så man kan sige, der i 1800-tallet, der var noget, der var ved at forsvinde. En måde at fortælle på, som var folkets egen, som ligesom gik igennem deres egne kroppe fra deres bedste forældre og videre til deres børn.
Altså den her mundtlige tradition.
Ja, og så samtidig med naturen også var ved at ændre sig, fordi at heden var ved at forsvinde. Så den måde, man levede på heden, var ved at forsvinde. Så der var også sådan en, at naturen var ved at forsvinde, og den måde at fortælle på var ved at forsvinde. Og der fandt jeg ud af, jeg skrev jo på de her to dele af romanen meget længe, uden at finde ud af, hvordan hang det sammen. Og der kunne jeg så se, at i vores tid er måske den skriftlige form for fortælling, som et menneske skriver, som for eksempel en forfatter, også ved at forandre sig, samtidig med naturen er ved at forandre sig. Om det så bliver en stor skov, vi får, eller total økokollaps, det ved vi jo ikke endnu. Så der var en sammenhæng mellem de her to tider, at vi mister måske den menneskelige fortælleform, fordi det bliver computerne eller teknologien, der skriver vores historier.
Og hvor ligger håbet hos dig, Charlotte Weisse, i din ulvemælk, hvis der er noget håb?
Ja, altså man kan jo sige, at Evald Tang Christensen gjorde sit for at bevare noget og se noget, der var ved at forsvinde og bevare det for eftertiden. Så kan man jo så spørge i dag, hvem der er den ihærdige, det ved jeg ikke, som gør det i dag. Han indsamlede jo 24.000 håndskrevne sider, ikke? Hvor er den helt i dag, som gør det her kæmpe store stykke arbejde? Det kan være, at den dukker op på et tidspunkt og kan redde noget. Men hvor håbet ellers er, altså man kan da forestille sig, at der er flere som Inga, der simpelthen sætter sig ned, som hun gør på et tidspunkt med pind og blæk og skriver. Fordi det er jo ikke, det kommer ud af hendes hånd rigtig fysisk og sætter sig på et papir, det her blæk, og er noget, ingen ligesom kan tage fra hende.
Men bliver I aldrig, havde nær sagt, bange for fremtiden, når I sidder og skriver om de her ting? Altså, jeg ved godt, vi har talt om, jamen, der er håb i begge romaner, der er måske noget oprør på vej. Der sker også noget i din roman mod slutningen, som jeg ikke synes, vi skal afsløre, Ida, men altså noget med kisterne i hvert fald. Men, så der er oprør på vej, der er noget håb, der er muligheden for at finde noget menneskeligt, men stadigvæk er det, altså, det er ikke fremtiden, jeg havde lyst til at leve i. Hvordan er det at sidde og skrive det frem? Hvad siger du, Charlotte?
Jo, altså nu er der jo ingen, der siger, at det kommer til at ske, jo. men så det er jo også bare at prøve noget af og se, hvordan vil det være, hvis det her går ud i sin yderste konsekvens, eller også kan man sige, at det er en advarsel.
og vi faktisk kan nå at lave det om endnu. Vi kan godt lave et oprør, tror jeg nok. Nu må vi se, hvad Elon Musk og Trump siger til det. Men der er i hvert fald nogle muligheder. Og for øjeblikket er der jo mange forfattere, der interesserer sig for fremtiden, også fordi vi kan mærke, at vi står på afgrunden af en eller anden, hvor teknologien vil tage meget mere over. Og hvor, ja, netop hvor er sprækkerne, hvor kan vi gøre noget andet?
Hvad siger du, Ida? Altså, ser du det også, din roman, lidt som en advarsel, eller hvordan påvirker det dig at sidde og skrive det her univers frem, hvor nogle kroppe høstes, hvor der er så stor ulighed, hvor det er svært at skelne mellem menneske og maskine?
Altså, jeg kan selvfølgelig godt se, at det er et ret unheimligt univers, og jeg har også arbejdet med det uhyggelige i det. Men når jeg tænker over dit spørgsmål, så tror jeg egentlig, jeg vil svare, at verden er langt mere absurd, surreal, uhyggelig og voldelig, som den er, end den er i min roman. Så jeg tror egentlig ikke, at jeg synes, at den her roman gør noget mere, skruer mere op for uhyggen, end hvad vi allerede kan se. Der er allerede hierarkier mellem, hvilke kroppe, der egentlig allerede selv, mens de lever, kan risikere at dø, og hvilke kroppe, der ikke kan risikere at dø på samme måde i vores verden globalt. Altså de hierarkier findes lige for næsen af os, og dem får vi præsenteret gennem medier hele tiden. Så det er jo ikke en mere voldelig og mere voldsom verden i hvert fald, end hvad der allerede findes. Det tror jeg, vil holde fast i os. Derfor havde jeg brug for at skrive en verden, der ikke havde et udenfor. Min sidste roman havde et centrum og en periferi, og der var ligesom et sted udenfor, man kunne slippe til eller komme fra. Og det har den her roman ikke, fordi jeg oplever ikke, at verden er sådan lige nu. Alt er på et plan, og der mudrer det til. Og det er sådan virkeligheden føles for mig. Både sprogligt og stofmæssigt.
Så jeg burde i virkeligheden frygte nutiden mere end fremtiden. Jeg synes, vi skal slutte af med, at I begge to læser endnu en passage fra jeres romaner. Og så vil jeg ellers bare sige, at det har været en fornøjelse at have jer i studiet, og det har været altså sjovt for jer også at læse hinandens nogle, det er det, man i journalistikken kalder et meget ledende spørgsmål. Det må selvfølgelig godt sige, det har været frygteligt at læse hinandens fremtidsbøger. Men hvordan har det været at læse?
Altså, jeg synes også, at når jeg læser Ida Marie, så altså, der er jo også masser af sjov.
Mm-hmm. Det er
og
lidt sådan,
jeg kan på en eller anden måde, det er ikke sikkert det er rigtigt, så tror jeg også, du har haft det lidt sjovt med at skabe den.
100%. Alt det der med dystopien, det udelukker ikke det sjov.
Ja, fordi der er I også i sci-fi og i fremtid og sådan noget, der er også god mulighed for virkelig at få lov til at bruge sin fantasi. Altså, fordi der er jo ingen, der ved i virkeligheden, hvordan det bliver, så man kan virkelig, virkelig få lov til at gå ud af mange veje.
Det er det også et Turlum Hejhus. Hvad siger du, Ida? Har det også været sådan, og hvordan det har været at læse, Charlotte?
Det har været fantastisk. Jeg er så glad for, at jeg kom til at læse den. Og jeg tænker også bare, hvor fantastisk fundet på at koble altså folkemindesamleren Evald Tang Christensen med AI og det her device og det her fremtidsdevice. Altså de overlap, der er mellem den idé om information, historiefortælling, er fantastisk. Så det har været en stor oplevelse.
Jeg læser lidt fra midtvejs i romanen, hvor det er Ingas stemme. Inga, som jo har været forfatter, men ikke rigtig kan udgive noget længere, fordi AI, eller som det hedder her i romanen, OAS, skriver alle historier selv. Og hun søger virkelig ihærdigt efter et eller andet originalt, som endnu ikke er blevet scannet ind, som hvad kan man sige, OAS har kunne bruge til selv at skabe historier ud fra. Jeg meldte mig til plotkurser. I filmindustrien er der stadig lidt menneskeborgen manuskriptskrivning. De har flere penge der og vil gerne brande sig som menneskelige, især hvis det er noget til børn. Måske kunne jeg arbejde for Disney og skrive noget af deres eventyrlige historier. Eller hvad hvis jeg alligevel fandt på en vildt original idé, som OS nok ville kunne finde på, men aldrig finde frem, fordi den ikke var så gængs? Det var jo det, jeg inderst inde håbede skete, hvis jeg bare blev ved med at skrive. Men kunne det overhovedet lade sig gøre, når OS hele tiden kiggede mig over skulderen? Så var det, jeg endte på Det Kongelige Biblioteks papirarkiv, hvor en mand, der måtte have været en af deres sidste live-formidlende ansatte, fandt nogen endnu ikke indskannede hæfter til mig. Det var dele af Evald Tang Christensens feltdagbøger,
Dem han havde siddet og skrevet eventyr, savn og viser ned i, mens de gamle fortalte i de små mørke hytter. Tang Christensen brugte sin egen hurtigskrift. Han skrev de to første bogstaver i et ord, og måske det sidste, forklarede arkivaren. Han anvendte også forkortelser for ord, han allerede havde skrevet, for eksempel P for prinsesse. Eventyrene, savnene og viserne blev senere renskrevet af Tang Christensen selv, konerne og døtrene, så de kunne læses af andre. Udvalgte historier blev trykt i bøger eller hæfter. Nogle af afsnittene i feltdagbøgerne havde OS tydet og lagt ud, mens andre åbenbart var umulige at forstå. Var det dialekten, håndskriften, eller forekom historien for rodet? Arkivaren viste mig et eksempel med nogle underlige snirklede bogstaver. Oppe i hjørnet kunne jeg læse Tværmose den 19. november 1872. Ane Poulsdatter, Tværmose. Titlen var Jomfruen og Ulvehunden. I resten af teksten var det eneste ord, OS havde forstået, ulvehund, hund og ulv, sagde arkivaren. Det stod flere steder, og historien sluttede brat med to blanke sider, inden den næste historie begyndte. Jeg overtalte arkivaren til at scanne feltdagbogen igen. Arrow, det går over min forstand, sagde OS. Så satte jeg mig på den øde læsesal, stirrede på de underlige bogstaver, foldede mine hænder. Det føltes som om dette var min sidste mulighed for at blive forfatter igen. I det gamle højloftede rum med de grønne læselamper bad jeg til Evald Tang Christensen. Evald, viskede jeg, giv mig en historie. Noget ingen har hørt før. Et eller andet, jeg kan bruge til at skrive en roman, jeg brænder for, og nogen samtidig gider at læse.
Jeg læser lidt fra bogens anden del, som består af en række fragmenter med korte overskrifter. Og det er sådan en alvidende fortæller, og det er fortalt i nutid. Fædrene. Mors begær er levende. Mors begær er et resultat af uendelige bølger af sexnegative og sexpositive bevægelser gennem 100 år, af nogle gange tydelige, nogle gange selvmodsigende feminismer. Nu strømmer endnu en version gennem sukker. En postdigital, utopisk, matriarkalsk, erotisk, retrofrigørelsesbølge. Mor er dygtig til at score, og mor har fyldt sit hus med selvidentificerede mænd. Hun kalder dem fædrene. Et skvæt ekstremisme i regnbuefamiliens skød. Heterodominatrix i balkjole. Et bidronning polymatriarkat på Ritalin. Betingelsen for et forhold med mor er, at man vil flytte ind i huset på toppen af bakken, deltage i køkkenpligter, fodre kattene, skure toiletterne, holde sit værelse rent, støvsuge, træne og holde sin krop attraktiv, pakke sin jalousi væk og agere papforældre for de tre døtre. Seksuel orientering er egentlig underordnet. Sex kan tage mange former, men mor er selvfølgelig en trængende stjerne i hjertet af huset og hjertet af fællesskabet, et menneske med store behov og store følelser. God mad er vigtigt, god vin, silke og duft. Fædrene er en seismograf på mors indre liv og længsler. En menneskeparade, der fortæller de tre døtre, hvor mor bevæger sig. Mor elsker fædrene, og de elsker hende, hopelessly devoted. Efterhånden har fædrene knaldet og nusset og charmeret og opvartet og lyttet til mor i årevis. Ingen ved efterhånden, hvor mange fædre der egentlig er. Lola ved det ikke. Alice ved det ikke. Måske ved Lene det. Et par gange om året ankommer en ny, og den nyeste far er altid den mest populære. I hverdagene kan mor finde på at sove i ske med ham. De andre fædre ser misundeligt eller lettet elskovsfuglene sidde tæt sammen over brunchen i køkkenet, flette fingre eller made hinanden med mælkeskum. Der hænger noget akavet i huset, som forelskelsens generthed ligesom trækker med sig. En radikal åbenhed. I weekenderne myldrer fædrene rundt i mors soveværelse. Ejakulationerne er som små eksplosioner, der gør, at huset aldrig slapper af. Huset er et laboratorium og selvforsynende. Fed, dunstende sex bliver en reel strømkilde. Orgasmernes kraft overføres af forskellige luftkanaler til en lille sort boks i bryggerset. Her fortættes den seksuelle muskelsammentrækningskraft, og husets mange sindrigt installerede brummende maskiner udvinder via forskellige fusionsteknologier energien og transporterer den videre til Sukkers kommunale energicentral. Mors kompromilløse livsstil har ført med sig, at alle huse i Sukkers Vestkvarter er fuldstændigt uafhængige af gas, olie og kul fra Rusland, Saudi-Arabien, Kuwait, Norge og Kina. Mor er dronning i Sukker Vest. Ingen kan røre hende. Hvilken krise bekæmper mor bedst? Energikrisen, klimakrisen eller sexkrisen? Leni. Leni ligger på sin boksmadras, former sin højre hånd til en skål. Hendes hud er blød og blank. Hun ser sit eget ansigt i den. Huden lyser stærkere, jo flere fædre, der flytter ind. Det er, som om solen også brænder varmere år for år. Nærvær. Mor er der altid, men mor er også tabt for Lola, Alice og Leni. Sukker 2. Alt i Sukker handler om søvn. Om begær, penge, søvn og energi. Og død. Glem ikke død. Så alt i Sukker handler om død. Om energi, penge og søvn. Og begær. Glem ikke begær.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Mine gæster i dag var forfatter Charlotte Weitze, aktuel med romanen Ulvemælk, udsendt på forlaget Gutkind. Og så var det forfatter Ida Marie Hede, der lige har skrevet romanen Den Første Lidenskab, og den er udkommet på Gads Forlag. Vi høres ved i næste uge.